Kuldīgas iedzīvotāji jau agrāk sūdzējušies pašvaldībai par to, ka jāgaida garās rindās, lai saņemtu valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus. Situācija sāsinājās vēl vairāk, kad tika atklāta atjaunotā un modernizētā radioloģijas nodaļa. Pakalpojums tur sniedz SIA vizuālā diagnostika. Kāpēc nodaļa bija jāatjauno un jāsadarbojas ar privāto sektoru, skaidro SIA Kuldīgas slimnīca valdes loceklis Ivar Seglītis.
Komersants ienāca slimnīcā, tāpēc, ka slimnīcai pašai nebija līdzekļu, lai atjaunotu tās radioloģijas iekārtas, kas pēdējo 10 gadu laikā vienkārši tika nolietotas fiziski. Ne tikai morāli, bet arī fiziski. Un ir ienācis komersants, kurš ir radījis jaunu kvalitāti, jaunas iespējas un arī jaunu pieprasījumu. Un šis jaunais papildus pieprasījums arī pagarina rindu, jo jums ir jo augstāk kvalitāte, labāks servis, lielāks iespējas, jo lielāka rinda. Pēc, ka finansējums netiek līdzi, diemžēl, un jo sliktāks servējums, sliktāks iespējas, vājāks sniegums, jo interesi ir mazāk par šādiem pakalpojumsniedzējiem.
Ņemot vērā radušos situāciju, Kuldīgas domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa aicināja ieinteresētos piedalīties publiskā diskusijā un meklēt atbildes uz jautājumiem. Bet kas īsti notika Kuldīgas slimnīcā 15. aprīlī, atceras radioloģijas nodaļas administrātore Ilze Zariņa.
Ka es ienācu pat nodaļā, es teicu, man pašai rokas sāk trīcēt un es sapratu, ka es krītu panikā, jo vietu ir daudz mazāk nekā šie cilvēki bija atnākuši. Stāvēja pilns koridors, ka tur būtībā, nu tā kā saka, nebija kur nokrist.
Notiekošo skaidro pakalpojumu sniedzējas jā vizuālā diagnostika pārstāvis valdes loceklis Māris Rēvalds.
Problēma ar valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu piemību, tas nozīmē, ka tajā dienā, kad tika izsludināta pierakstīšanās šiem pakalpojumiem, protams, kad vēlme viņas saņemt bija stipri lielāka nekā bija mūsu iespējas. Un pieradusies liela iedzīvotāja neapmierinātība, kas, protams, mūs ļoti uztrauc. Un mēs tad meklējam ceļus, kā šo sistēmu uzlabot un problēmu risināt.
Pakalpojums sniedzēs sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību, paredzot arī dažādas atvieglojumus iedzīvotāju grupām, meklē iespējas, kā risināt radušos situāciju. Piemēram, tiks uzlabots rindu administrācijas mehānisms, turpina Rēvalds.
Pirmkārt, turpmāk rindas tiks atsevišķi reģistrētas uz dažādiem pakalpojumu veidiem dažādās dienās. Šajās dienās būs papildu personāls, būs iedarbināts arī papildus telefona līnijas, un tiem pacientiem, kas nāks fiziski pieteikties, mēs absolūti to, ka laikā ieviest arī civilizētu rindu regulēšanas mehānismu, kas būs tā datorizēta rindas numura izsniegšana un pacientiem nebūs jāstrīdās, kurš bija pirmais un kurš pēdējais.
Rindu jautājumu risināšanā būtu jāiesaista arī ģimenes ārsti. Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Dzinta Reglīte apņēmusies uzrunāt ģimenes ārstus, lai viņi daudz nopietnāk izvērtē vajadzību cilvēks nosūtīt uz dažādiem izmeklējumiem.
Es runāšu par šīm lietām, lai viņi tomēr vēlreiz izlasa vadlīnijas radioloģijas izmeklējumiem, kas varētu samazināt šo rindu. Ja, kad var aizsūtīt uz citu izmeklējumu, nevis uz kompjūteru vai magnētu obligāti, bet tas varētu būt sonogrāfs vai rengens vai endoskopija, kolonoskopija, dažādi izmeklējumi.
Tikpat liela ir pacienta atbildība. Neapdomīgi rīkojoties, viņa liedz iespējas kādam citam, situāciju skaidro radioloģijas nodaļas administrātori.
Pacientiem lūdzu, tiem, kas ir pierakstījušies, lūdzu, ja jums ir kaut kāds izmaiņas, ja ir veselības problēmas, lūdzu atzvanat, lūdzu informējiet mūs, jo mēs jau tāpat arī apzvanam visus pacientus uz nākamo darba dienu, vai viņi būs vai nebūs. Nu, lūdzu atzvanīt vienkārši un dot kaut kādu informāciju, vai būs vai nebūs uz šo izmeklējumu, jo pretējā gadījumā mēs varam piedāvāt kādam, kuram ļoti vajag šo izmeklējumu.
Tad tādu gadījumu ir diezgan daudz. Cik daudz aptuveni, nu procentuāli?
Nu, ja procentuāli, nu es neteikšu, varbūt, nu pat puse noteikti ir tāda, kas tiešām kaut kur jau ir aizgājuši vai citur, vai saslimuši, vai neatzvana, vai vienkārši, tā kā es teicu, ir aizpildījuši savu vietu, un viņiem liekas, ja es esmu aizpildījis to vietu, tad tā ir mana, un man ir pilnīgi vienalga, kas tur notiek.
Kuldīgas slimnīcas vadītājs skaidro, ka dienā valsts ir gatava, piemēram, apmaksāt magnētisko rezonansi tikai 5 cilvēkiem, taču vajadzības ir ievērojami lielākas. Par to, kāda ir pašreizējā situācija, stāsta Ilze Zariņa.
Šobrīd mums ir pieraksts līdz tai noteiktajam, tātad līdz jūlija mēnesim mums viss ir principā pilns, mums ir pieejama varbūt mamogrāfija, bērnu neirosonogrāfija, ginekoloģija, grūtnieču sonogrāfija. Tās visas mums vēl ir pieejamas valsts vietiņas, vēl pārējais viss ir, varētu teikt, pilns.
SIA vizuālā diagnostika ir noslēgus līgums ar visām apdrošināšanas kompānijām, tāpēc iespējas ir apdrošinātiem cilvēkiem. Prioritāte ir smagi slimie pacienti. Darbos arī citas atlaižu sistēmas, piemēram, Kuldīgas slimnīcas pacientiem. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.